Martin Luther King verur drípin. Kring all landi voru flæri stjabunir myndulækar og hvítir tjænastu menn som lötu lúka í borgararattenda lóna. Fyrir rasistanar var Martin Luther King ein vandamíkil meavur og undir fyrirætjingunum til attur eina fríalíja mótmæli skonkum myrti ein snýskjutt í hann í Memphis, Tennessee og í april 1908.